Počúvate štvrtú sériu podcastu Prečo práve oni? Som Adela Vinceová a rozprávam sa v ňom s úspešnými slovenskými podnikateľmi zo súťaže EY Podnikateľ roka. Podcast vám prináša spoločnosť EY. V tejto časti sa pozhovárame s riaditeľom spoločnosti HMH SRO Tomášom Horvátom. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň. A ja teda ešte doplním a poviem dôležitú súvislosť s EY Podnikateľom roka, že ste boli finalistom a takisto aj ste získali titul EY Technologický podnikateľ roka 2021. Dodatočne teda gratulujem ešte raz, aj keď sme sa stretli.
Ďakujem veľmi pekne.
No, aby sme objasnili ľuďom, ktorí možno netušia, čím sa zaoberáte, a vy môžete aj mňa opraviť, vyvíjate a dizajnujete technológie pre vlakovú dopravu, zatiaľ to sedí.
Naprosto.
Áno, a tam máte také tri celkom dôležité parametre a tie vaše technológie chránia životy, znižujú náklady a šetria čas. Tak by to malo fungovať. Viete povedať nejaký konkrétny príklad, niečo, čo by som mohla možno aj ja pochopiť, naskenujte si ma, že čo by som tak zvládla, čo napríklad tvoríte?
Tak je to oblasť železničnej dopravy a my sa tam snažíme realizovať nejaké elektronické systémy lokomotív s zameraním na bezpečnosť, na riadenie tých technológií na úsporu energie.
Chápem, a z môjho pohľadu je to o tom, že však veď je tam tá záchranná brzda, čo tam viac ešte treba?
No, tak záchranný brzde ešte potrebujete tú ruku, ktorá tú brzdu zatiahne.
No,
a v
dobre.
Prípade, že ten ručný vodič napríklad je indisponovaný, tak tie systémy bezpečnostné vlastne nahradzajú jeho aktivitu.
Alebo neaktivitu.
Prípadne.
Neaktivitu. Vy spolupracujete naozaj s veľkými firmami, značkami, či už Siemens, ŽSR a tak ďalej a tak ďalej. A vašou výhodou asi oproti konkurencii je aj to, že viete fungovať tak zľahka medzinárodne. To nie je štandard, že napríklad vaše technológie dokážu pokryť potreby V4-kových lokomotív a technológií?
Tak je to dosť špecifický segment, čiže tam ťažko povedať úplne, že čo je štandard. Tie národné systémy, to má takú dlhšiu tradíciu a vychádza to z nejakých systémov, ktoré boli ešte v minulom storočí dizajnované a na základe toho vlastne je potrebné ich prispôsobovať a modifikovať tak, aby kooperovali s modernými európskymi systémami a to je naša parketa.
A všetko to nejako spájať, aby ste boli funkční všade, aby to bolo funkčné všade.
Bolo funkčné aj pre staršie vozidla, ale samozrejme aj pre tie najnovšie.
No veď to je to, že vy ste za tých 28 rokov fungujete?
Už 29.
Už 29, prepáčte, to som akurát nestihla zachytiť. Takže dajme, že skoro 30 rokov a na vašej stránke sa píše, že ste vytvorili 3500 systémov. To mi matematicky vychádza, ale tak, že nie každý systém bol rovnako významný a veľký ako tie ostatné, že to tam rátame aj drobné nejaké systémy až po nejaké veľké technologické aplikácie, ktoré naozaj zmenili možno svet tej vlakovej bezpečnosti.
Tie systémy sú rôzne veľkosti. By som to nestával do také role, že zmenili svet, ale myslím si, že prispeli k tomu prostrediu a prispeli k bezpečnosti železničnej dopravy. Tá škálovateľnosť je rôzna podľa toho, aké sú funkčné požiadavky tých systémov.
A vy riešite všetko iba do lokomotív, lebo ja ako cestujúci by som mala nejaké návrhy aj do tých ostatných vozňov?
My sme špecializovaní na lokomotívy.
Škoda. Ale dobre, veď tá lokomotíva je dôležitá, ťaha všetky ostatné vagóny. A, takže áno, je to super. A vy ste mali vždy vzťah k vlakom? Od malička?
Mal som vzťah, ale to bol taký iný vzťah. Aha. Od malička. To boli taký akože modelová železnica. Bývali sme pri Figare, nedaleko od železničnej trate, kde nás otec ako chlapcov vodil. Čiže bola to taká tá detská fascinácia. Ale potom pri tej profesnom nasadení sa to samozrejme dosť zásadne akože posunulo niekam inám.
No dobre, ale je podľa vás fajn, keď tá profesia je niekde podporená fascináciou z detstva?
Myslím si, že to je veľmi dobré, že vytvára tu určité presahy a tá detská predstava o tej železnici je v niečom nápomocná, lebo vytvára taký hravý kontext a hravý prístup k témam. Není to úplne len ako o biznise, není to len úplne o tej profesii, ale je v tom aj nejaká takáto emócia.
A je to dôležité, aby v podnikaní bola hravosť?
No, myslím si, že je to priam nevyhnutné. Je to samozrejme otázka, aký biznis sa rozvíja. Isté je to špecifické v rôznych oblastiach, ale kreativita, nápaditosť, prístupy, ktoré sme ako deti používali pri hre, v podstate v inom kontexte sa používajú pri každom veľkom projekte.
A čo vás v detstve fascinovalo na vlakoch a čo vás fascinuje teraz? Alebo je to to isté?
Tak není to to isté. To teda rozhodne nie. Tak v detstve ma asi fascinovalo, aké sú veľké.
Lebo ste boli maličky.
Lebo som bol v podstate drobný. krivček voči ním, tak ale je to taký ten svet toho pohybu a toho systému. Ja už mám teda tých rokov trošku viac, ja si ešte pamätám trošku aj párne lokomotívy, keď boli v prevádzke, tak samozrejme to boli také úplne tie rané detské zážitky.
A pardon, aj ste niečo kladli na kolajnice, aby ste potom videli, ako je to rozpučené?
Ako viete.
Tak čo iné ste tam mohli robiť, keď ste chodili?
Boli to nejaké mince československé.
OK, a v tej dospelosti vás fascinuje čo teraz?
No teraz ma už kladenie na kolajnice nefascinuje. Mm-hmm. To by som sa skôr akože hrozil niečo vidieť na kolajniciach. Skôr ma fascinuje taký ten systémový úspech, že to ladí spolu, že to má požadované funkcie, že to je spoľahlivé, že to je bezpečné.
Mm-hmm. Ako všetky tie ozubené kolieska do seba zapadajú v tom celom systéme, ktorý vy nejako zastrešujete.
Dá sa to aj cez tie ozubené kolieska predstaviť, tých tam ale veľa my nemáme.
Dobre, áno, tie technológie sú už ďalej. Takže detstvo ste mali vlastne krásne, spojené s vlakom a ešte vám do toho aj v úvodzovkách voňalo Figaro, čo je ideálna predstava, čokoláda vo vzduchu a vlaky.
Dým z párnej lokomotívy.
Dým z párnej lokomotívy.
Ale
zdá sa, že pekná, prospešná, pre vás motivujúca. Poďme teraz ďalej do roku 93, keď ste začali podnikať, ak tomu rozumiem správne. Vlastne s partiou vašich spolužiakov z vysokej školy elektrotechnici sa rozhodli, že čože, chlapci, tak ideme podnikať alebo ideme robiť niečo s technológiami, alebo aký bol ten váš spoločný plán, zámer?
Bolo to také špecifické obdobie po nežnej revolúcii, kedy sa tie možnosti tak otvorili a zrazu ten svet mal úplne iné súradnice. Asi by som to nepovedal tak, že ideme podnikať a budem z nás veľký podnikatelia. Skôr to bola taká odhodlanie niečo zaujímavé robiť. Niečo sme vyštudovali, mali sme to šťastie, že sme vyštudovali to, čo nás aj bavilo.
A prečo ste sa nechceli niekde zaujímavo zamestnať?
Ja som urobil určitý pokus.
Bol taký,
som zistil, že sú aj lákavejšie predstavy, jak sa zamestnať. Mm-hmm. Lebo tie možnosti naozaj sa vtedy tak otvorili šmihom čarovného prútika. A bola to v podstate chuť realizovať to, čo sme sa naučili. Mm-hmm.
Koľko vás bolo, keď ste začínali? Alebo koľko ste boli v tom vedení?
My keď sme začínali, tak to vedenie a firma bolo to isté, lebo to samozrejme bol taký ten klasický začiatok. A začínali sme teda traja spolužiaci a jeden náš bývalý pedagog. Potom postupne sme zisťovali, že samozrejme potrebujeme aj nejakých zamestnancov. Ale to išlo tak krok za krokom.
Vlastne názov firmy, ak mám správne informácie, vznikol z prvých písmen vašich priezvisk?
Áno, troch náš spoločníkov. Tam my sme boli štyria spoločníci, ale ten názov je takto zostavený.
Tiež som sa nad tým zamýšľala, že štvrté písmeno tam chýbalo, keď ste vraveli, že ešte aj pedagog. Niekde ste spomenuli, že to vytvorilo takú peknú symetriu a vedeli ste, že ste tým pádom na dobrej kolaji. To je symbolika, ktorá, alebo vôbec takáto nejaká hra so symbolikami je niečo, čím sa občas v tom podnikaní aj riadite, alebo nejakou intuíciou, alebo signálmi.
Je to aj vizuálna harmónia. To logo má myšlienku, aj tým grafické prevedenie. By som povedal, že symbolika nie je nejaká naša silná stránka nášho biznisu. Je to skôr predsa len orientované do tých technických tém a technických obrazov.
OK, tak ale vy ste Horvát. H je jednoznačne najviac kolajnica zo všetkých písmen.
To je pravda.
To som vám len chcela povedať. No dobre, ale vy ste začali podnikať, vzdelanie ste mali, ale mali ste aj podnikateľské bunky? Vedeli ste zo začiatku manažovať? Ako si na to spomínate?
Tie spomienky sú samozrejme také pionierské na tie obdobia. Či tie bunky sú vtedy sme mali, alebo tie bunky nám akože dorástli akože dodatočne, lebo študovali sme úplne iné vedecké svetonázory. Tieto veci si myslím, že z veľkej miery sme zisťovali za pochodu a vytvárali sa za pochodu. Sám o sebe by som povedal, že nie som rodený podnikateľ. Ten rámec toho sa vlastne vytvoril, vykreoval akože tak krok za krokom, že skôr tam boli iné motívy tej aktivity, ako stať sa podnikateľom.
No dobre, tak dve otázky z toho vyplývajú. Aké boli vaše motívy? To je prvá.
Tie motívy boli zamerané na tú tvorbu a na tú robotu.
Že vás to bavilo, ten obsah.
Že nás to bavilo a že asi sme boli dobrí.
Uh-huh. A ako si predstavujete potom vy podľa vašich popisov rodeného podnikateľa, ktorým vy nie ste?
Predstavujem si od takého, že už na strednej škole akože dusí niečo na kompe a už sníva o tom, jak dobije svet svojim produktom. Tak to si predstavuje takého akože rodeného podnikateľa, ktorý to v podstate zavníma v nejakom útlom detstve.
Aha, tak a vy ste v útlom detstve zavnímali vlaky, akože aspoň teda niečo tam bolo. Ale dobre, tie ambície podnikateľské neboli. O čom ste teda s snívali na strednej škole?
No, tak nebudem úplne všetky sny rozoberať zo strednej školy.
Pri tej technickej a podnikateľskej téme.
Ja som chodil na gymnázium Jura Hronca, no tak bolo to samozrejme zamerané na nejakú matematiku. Moji rodičia učili na vysokej škole, tak bolo to v podstate rozmýšľanie o nejakej akademickej svete a akademickej kariére.
Podnikanie sa tam neobjavovalo?
Nie, tak vtedy podnikanie, to je akáza IRD, boli ako, že čo by trošku mohli byť.
Maximum.
Ako...
Dobre, a vy ste teda boli viacerí, keď ste začínali, mali ste dojem, že ste sa doplňali, že každý tam vnášal niečo potrebné pre to, aby to fungovalo?
Nemal som ten dojem, mal som tú istotu, že sa doplňame, že je to dobre zostavené, alebo tak zmysluplne zostavené. Je pravda, že okrem takých tých pracovných potrieb sú potom aj tie akože ľudské vlastnosti a tá ľudská kompatibilita a ono dochádzalo potom k určitému čisteniu tých vzťahov a takému vyjasneniu si, že kto vlastne čo chce, kto ako nechce, kto ako si čo predstavuje.
Vy ste boli ktorý článok v tej zostave?
Ťažko povedať, bola to taká mozaika.
Okay.
Ono sa to relatívne rýchlo za tých prvých 8 rokov tak vykryštalizovalo. A potom sme vlastne zostali dvaja spoločníci a potom sme to ťahali ďalších 20 rokov spolu.
Dobre, a teraz ste už 100%
Teraz už som na to zostal sám.
Nie je vám smutno?
Niekedy je. Po 29 rokoch spolupráce, tým, že to sú aj spolužiaci, tak samozrejme tá história ešte dlhšia a všetky tie spomienky, tak to samozrejme je niekedy aj smutno.
A niekedy asi je zložité sa rozhodnúť pre nejaké riešenie v istej situácii, keď ste predtým asi boli zvyknutí to konzultovať. S kým to robíte teraz?
Je to pravda, že ten priestor, vnímal som to ako takú veľkú hodnotu a taký v podstate veľmi silnú vlastnosť, že sme partneri, lebo v tých diskusiách a v tých polemikách častokrát vznikali najlepšie riešenia, prípadne najväčšie záchrany. Keď sme sa išli rútiť niekam inám, tak to je vec, ktorá mi iste v takejto konštelácii chýba.
A čo sa učíte teraz v tej vašej samote vedenia firmy?
Učím sa zapájať do riadenia firmy väčší tým ľudí, počúvať ich a nastavovať procesy vo firme takým spôsobom, aby to v tej novej zostave dobre fungovalo.
Čiže dá sa povedať, že ste sa zmenili aj ako šéf?
Asi áno. Asi sa človek mení celý život. Ja myslím, že toto bola pre mňa dosť taká zásadná zmena, ktorá iste viedla aj k nejakým vnútorným prehodnoteniam a iným prístupom.
A aký ste boli šéf, keby ste mohli to tak nejak popísať kedysi a možno aký ste teraz?
Ja sa seba vnímam ako človek, ktorý dokáže veci systematizovať a ktorý dokáže veci nastavovať. Zároveň tam aj tá kreatívna vec, nakoniec tie produkty, ktoré tu našu biznis príbeh naštartovali alebo vytvárali, tak to boli v podstate naše dizajny. Čiže je to taká kombinácia takéhoto prístupu. Tak v súčasnosti už samozrejme je to viacej o vedení ľudí a o komunikácii a vnímaní rôznych iných ako technických teda faktov. A tak je to...
Musíte tam byť viac aj ten človek, ktorý ako keby aj ten ľudský faktor drží pokope. Vy máte koľko? 80-90 kolegov?
Tak 85.
80, tak som to dobre typla. 85 je akurát v strede. Čo je podľa vás dôležité v tom vzťahu k ním z vašej strany? Alebo aj z ich k vám?
Dôvera. To je jeden akože kľúčový faktor, porozumenie.
A ako sa to buduje? Majú oni možnosť k vám zaklopať na dvere a povedať hocičo, čo majú na srdci?
Možnosť zaklopať na dvere majú a majú možnosť povedať skoro hocičo.
Za tými dverami.
No, niekedy aj pred dverami.
Niekedy je pustíte. No.
No. Podľa toho, že z ktorej strany berete, že za dverami a pred dverami.
Ok, že sa stretnete na jednej a tej istej
strane
tých dverí. A čo ešte podporuje podľa vás nejakú dobre fungujúcu firemnú kultúru, ktorá asi patrí aj k tomu vášmu úspechu? Že asi to nie je len o firemných večierkoch, o team buildingoch, ale čo je u vás napríklad v ponuke?
Je to nejaká určitá transparentnosť toho prostredia. Je to samozrejme aj to prostredie samo o sebe, tak jak vyzerá tá kultúrnosť toho prostredia. Je to spôsob komunikácie, témy, ktoré po firme okrem tých pracovných sú prinášané a komunikované.
Napríklad, to sú aké iné témy?
Nejaké filantropické témy, nejakú pomoc, nejaký presah. Rozprávame sa o hodnotách firmy, rozprávame sa o tom, prečo to robíme. Taká tá klasická štruktúra o tom, nejaké misia, vízia. Čiže toto sú isté veci, ktoré napomáhajú tomu, aby sme si dobre rozumeli, aby sme spolu verili tomu projektu a tomu produktu a tej spolupráci.
Ale aj hodnotám, ktoré reprezentujú či už vašu pracovnú stranu, stránku, ale možno aj tú filantropickú, je konkrétna téma, o ktorú sa zaujímate? A myslím v rámci tej filantropie.
Snažíme sa, aby naše hodnoty firemné, ktoré máme nejakým spôsobom prediskutované a s ktorými sa stotožňujeme, tak aby samozrejme mali presah aj do takýchto aktivít, ktoré majú širší dosah. V poslednom čase sme riešili pomoc Ukrajine ako nejakú spoločnú aktivitu a spoločnú tému, v ktorej sa chceme stretnúť a kde chceme povedať, že nám to není jedno a že chceme byť aj my nápomocní tým ľuďom, ktorí zažívajú podstatne ťažšie situácie ako my.
Jasné. Čiže nie je to o tom, že vy ako firma z vášho rozpočtu pošlete x peňazí niekam na nejaký účet, nejaké nadácie, ale že do toho aktívne vťahujete aj vašich zamestnancov, kolegov?
Snažíme sa aj o jedno, aj o druhé. Samozrejme, byť nápomocný ekonomicky, však myslím si, že vôbec to, že takéto firmy na Slovensku pôsobia, to slovenské prostredie zveľaďujú aj po ekonomickej stránke, aj po hodnotovej, ale snažíme sa to presahovať aj do tej ľudskej roviny, aby sme sa stretli pri tých témach. Samozrejme, nikdy to nie je percentné, ale vždy sa tam nájde skupina ľudí, ktorú to osloví.
Ktorá má zápal preto. Aké sú tie vaše hodnoty? Teda?
Transparentnosť, vytrvalosť, snaha byť spoločensky úspešný a užitočný. Potom samozrejme sú tam také hodnoty v tom kontexte robiť veci bezpečne a robiť veci legálne.
To je pekné, robiť veci legálne.
Je to...
Oplatí sa to.
Nie vždycky to...
Všetci tak robili.
Všetci tak robili. No.
Jasné. Vy viete vôbec niekedy stratiť nervy? Pôsobíte na mňa veľmi pokojne. Premýšľam nad tým, aký ste asi šéf, či by som sa ja ako váš zamestnanec bál alebo nebál a vám zaklopať na dvere.
Nervák rozhodne, akože nie som, ale myslím si, že viem stratiť aj nervy.
A čo je jednou z tých vecí, ktorú nechcem povedať, že neviete odpustiť, ale veľmi ťažko tolerujete? Či už pri kolegoch, alebo v nejakých pracovných situáciách.
Nezáujem, alebo ľahostajnosť. Pri tých pracovných otázkach to by mohlo byť také, že nie každý musí byť zapálený a zanietený v danej téme, ale je to skôr nezáujem o druhých ľudí.
Ono v podstate nezáujem je asi taká spoločná nekvalita v úvodzovkách, že keď má človek nezáujem o ľudí, asi má aj nezáujem možno o nejaký projekt. To nemáte rád?
To nemám rád. Mám rád ľudí, ktorí sú zaangažovaní a ktorí sú aktívne zapálení a ktorých to baví a ktorí majú nápady a ktorí sú inšpiratívni.
A dá sa k tomu ľudí motivovať? Alebo to musia mať
tak
v sebe?
Tak aj jedno, aj druhé je pravda.
A čo robíte preto, aby ste ten zápal vo vašich zamestnancoch a kolegoch udržiavali?
V každom biznise najlepšia motivácia je, že tá práca je zaujímavá, že tá práca toho človeka naplňa a že tá práca ho rozvíja.
Mali by tam byť a priori ľudia, ktorí majú vzťah k tomu, čo robíte?
Nemyslím si, že to je taký ten ideálny obraz firmy, že by mal byť o tom, že tá firma je plná takýchto ľudí, lebo si myslím, že to je také, jak Nebeské kráľovstvo, že to je nedosiahnutelný cieľ, že v tomto sa snažím byť taký realista, že tá štruktúra, ten tím musí dobre fungovať, aj keď sú tam tí lídri a tí kreatívni, ktorí ťahajú dopredu veci, ale musia tam byť aj tie iné role. Tí, ktorí, nechcem povedať, že sú do počtu, lebo v zásade v tom týme nikto by nemal byť do počtu, ale ktorí sú tam na takú tú systematickú
Jasné.
robotu.
Áno, inak zase príliš veľa nadšenia. Keby boli všetci len nadšení, tak v tom nadšení môžu niečo prehliadnúť a nejaký taký morózny flegmatik môže upozorniť na nejakú chybu napríklad, ktorú nadšenci prehliadli. Takže nikto nie je do počtu, všetci tam
je to tak.
Plnia nejakú svoju úlohu. Ako ste vy zvládli COVID a čím sa vás dotkol?
COVID bol samozrejme akože veľké prekvapenie. Myslím si, že sme ho zvládli celkom dobre, že paradoxne najviac prípadov teda kolegov, ktorí mali COVID, máme teraz v posledných dvoch, troch mesiacoch. My na to reagovali takým, by som povedal, dobrým spôsobom. V podstate vytvorili sme nejaký tím, nejaký management tej udalosti, nejakú dokumentáciu, nejaký akčný plán. Čo nás najviac zasiahlo, boli zavreté hranice, lebo mnohí kolegovia z firmy cestujú kvôli vykonávaniu rôznych servisných činností k tým systémom.
Áno, treba povedať, že vaše systémy vlastne obhospodarujete v celom tom cykle od vzniku až po servisovanie a,
je to tak?
A všetko. Takže...
Je to tak, počas celého životného cyklu vlastne sa o ne staráme. Toto samozrejme bol úplný šok, lebo ten komfort tých otvorených hraníc a toho voľného cestovania po Európe, na ten sme si strašne rýchle všetci zvykli a predstava, že by to niekedy už malo byť inak, bola úplne absurdná. absurdná a zrazu to bolo v podstate z týždňa na týždeň tu, tak to samozrejme bol problém, lebo sú tam rôzne technologické súvislosti, rôzne termíny, rôzne kontrakty a teraz sme to museli všetko operatívne meniť, prispôsobovať, hľadať náhradné riešenia. To bolo také dramatické, ale to bolo o tom prvom mesiaci, dvoch a potom si myslím, že sme si nastavili nejaký systém fungovania aj v týchto podmienkach a celkom to išlo.
A finančne sa vás to veľmi dotklo?
Finančne sa nás ten COVID dotkol, ale on sa dotkol celého toho segmentu trhu. Mnohé tie projekty sa preplánovali, také tie veľké projekty, také európske, v podstate nejaké rady lokomotív nové, ktoré sa dizajnujú a ktoré sa plánovali. Čiže v tomto smere tam nejaký prepad je, ale nebolo to nič také, čo by nás nejakým spôsobom ohrozovalo.
A priniesla vám korona, to sa teda niektorým stalo, či už v osobnej alebo pracovnej rovine, priestor na niečo, za čo predtým čas nebol, niečo prehodnotiť, upratať, vymyslieť?
Prvé hneď ma napadlo, že priniesol priestor na prechádzky po lesoch okolo Bratislavy.
No, to je váš osobný rozmer.
Je to do určitej miery pravda, ale
a firemne?
Že, ešte to dopoviem tým, že bol ten lockdown a vlastne sa nedalo cestovať, tak toto bolo skutočne také akože až niekedy objavné, že aké zákutia sú akože tu niekde blízko pri Bratislave, o ktorých sme nikdy dovtedy netušili. No a čo sa týka firemného, prizná sa, že tam tu tá korona pre nás nemala nejaký, že by vytvorila nejaký nový impuls, alebo že by nám nejak nasmeroval do nejakej inej oblasti. Bola to taká výzva, vytvorilo to určité také poznanie rôznosti ľudí vo firme.
Že ste vlastne zrazu spoznali lepšie tú vašu mikrosociálnu bublinu pracovnú a malo to nejaký vplyv potom na ďalšie fungovanie? Alebo čo vám to ako pozorovateľovi a šéfovi prinieslo?
Samozrejme, malo to nejaké praktické dôsledky, lebo to, že či niekto sa dal zaočkovať alebo nedal zaočkovať, malo aj potom praktické dôsledky, ktoré bolo treba nejakým spôsobom manažovať. Vytváralo to samozrejme aj určitú atmosféru a napätie.
Ako v celej spoločnosti.
Ako v celej spoločnosti. A bolo samozrejme zaujímavé sledovať aj, že kto sa s týmto napätím ako vysporiadal.
Aha. Takže to spoločensky bola asi veľmi nová situácia, by som si dovolila povedať taká bezprecedentná, ale zažili ste za tých 29 rokov väčšiu krízu, ako bola korona? Alebo nejaké zlomovejšie obdobie, ktoré vás v konečnom dôsledku posunulo?
Ja si myslím, že nie. Ten náš príbeh je trošku že špecifický, že my to tak vytrvale krok za krokom ideme dopredu, že ja by som náš príbeh vôbec nejak akože nedramatizoval spôsobom, že my ideme od nejakých historických zlomových milníkov.
Čiže nie je to na sfilmovanie toto úplne.
Myslím si, že to by bol taký ten film, jak sú niekde videá na YouTube, akože 3 hodiny
živá panoráma?
Alebo pohľad z lokomotívy, jak ide. Je to skôr o tom, že sa snažíme tie veci systematicky rozvíjať, vytrvale rozvíjať. Samozrejme, že v tom biznise sú roky alebo obdobia, kedy sa darí viacej a kedy sa darí menej, ale rozhodne by som to nepomenoval, že to je
kríza. Čiže idete v takom kontinu, ale tak, zdá tak sa, že ono to aj veľmi dobre korešponduje s tým, čo robíte, lebo by ste mali byť vlastne stabilní, kontinuálni, bezpeční, nemali by tam byť žiadne výkyvy, pretože v tej bezpečnosti, tej vlakovej jazdy chceme vlastne, aby to bolo kontinuálne a bezpečné. Takže vlastne kopírujete pointu vašej práce a zdá sa mi, že vy ste asi aj taký typ, že by ste nevstupovali do tej firmy s tým, že vymyslíme takú apku, ktorá všetko zmení, zarobíme milióny a môžeme ísť do Vegas. Že to asi nebol nikdy váš filozofický prístup.
Tak vzhľadom na to, že keď sme firmu zakladali, tak nebol internet, neboli mobilné telefóny, tak samozrejme takto sme k tomu nepristupovali, lebo možno, že sa to až tak nezdá ako dôležité, ale to skutočne bol taký iný horizont. Priznám sa, že som si teda počúval niektoré tie podcasty mojich predchodcov a oni keď už rozprávajú o tom, že čo všetko skúšali ako stredoškoláci a akým spôsobom sa chystali presadiť, tak samozrejme tie možnosti pred 30 rokmi rozhodne takéto globálne neexistovali. Čiže tá predstava o tom robiť niečo tak akože systematicky a krok za krokom
je taká nesexy.
Je samozrejme, že je nesexy, ale bola vtedy akože podstatne prirodzenejšia, alebo tak sa vtedy viacej veci dialo.
Ale tak je veľmi funkčná. Vo vašom príbehu je to veľmi funkčné. Mne osobne je to sympatické, lebo je v tom cítiť istú stabilitu, istú takú spoľahlivosť, nejakú pevnosť a tu si určite vážia aj vaši partneri, s ktorými spolupracujete. Máte nejakú filozofiu, ktorou sa riadite?
Nejakú, že by som pomenoval túto nejaké
pekne naformulované.
Pekne naformulovanú východnú filozofiu.
Môže byť aj západná, aj stredná.
Isté, to takúto filozofiu nemám, ale je pravda, že tá vytrvalosť a takéto odhodlanie byť verný, sa mi zdá, že to je také celkom dobré životné krédo.
A pri tom všetkom ako byť verný hlavne sebe asi.
Aj sebe, aj druhým, aj cieľom, aj hodnotám.
A vy ste v tom všetkom, keď sme sa rozprávali teda o tej filozofii, ktorú nevieme nejak to pomenovať, keby sme to mali preniesť do toho finančného a do toho ekonomického, vy ste v tom všetkom aj strážili ten svoj rast? Že ste ho možno aj niekedy stabilizovali, brzdili, aj keby mohol byť väčší?
Mali sme také obdobia vo firme, keď sme tieto veci riešili a že akým spôsobom sa ďalej rozvíjať a do čoho ísť a do čoho neísť. Na druhú stranu nemali sme také obdobie, že by sme to nejakým spôsobom zásadne utlmovali. Skôr sme išli tak, jak sa ten priestor vytváral.
Ja keď vás tak počúvam hovoriť o tej kontinuite, stabilite, spoľahlivosti, tak to sa dosť prenáša aj do vášho osobného života, čo sa týka relaxovania. Vy máte rád turistiku, dlhé prechádzky, chôdzu. Nemám pocit, že by v tom figuroval nejaký adrenalín, niečo extatické. Je to to, čo vám doplňa alebo vyvažuje možno tú pracovnú stránku, práve táto turistika?
Toto bola moja záľuba už dávno predtým, než som začal podnikať. Ale je pravda, že to vyvažuje, že toho stresu, toho podnikateľského stresu a tej záťaže mám v robote viac než dosť a nie som ten typ, ktorý vybíja klin klinom, že by si povedal, že ešte teraz si potrebujem skočiť z padáku, lebo
málo stresuje.
To mi urobí dobre. Aha. Mne naozaj v takejto situácii robí dobre byť, sa ukludniť a byť v pohode. A taký ten prístup, že byť na ceste, že niekam vykročiť, mať nejaký vzdialený cieľ, ale
ten je až taký dôležitý.
Cesta je častokrát dôležitejšia.
Vidíte, ako to máte aj v tom podnikateľskom, aj v tom súkromnom. A na akej najdlhšej ceste ste boli?
Není to pre mňa ten zážitok taký, akože že byť niekde najvyššie, najdlhšie. Je to skôr skutočne o takom akože prežívaní, ale taký najslobodnejšej. Uh-huh. Na najslobodnejšej ceste som išiel krížom cez Slovensko po ceste Hrdinov SNP, teda začal som až na ukrajinskej hranici a tak úplne naľahko, len so spacákom a s karimatkou a som v podstate si prešiel až domov do Karlových Vsi a na Devín.
Koľko vám to trvalo?
26 dní.
Išli ste sám?
Išiel som úplne sám, ale zážitok bol taký, že som stretol strašne veľa ľudí.
Uh-huh. Čím viac je človek sám, tým viac ľudí stretne. Takú mám ja skúsenosť.
Môžem potvrdiť.
A bolo nejaké stretnutie, ktoré vám najviac zarezonovalo?
Tých stretnutí bolo veľa, čiže nerad by som vypichol.
Že teraz všetci počúvajú, budú smutní.
Tak. A samozrejme, tie stretnutia boli rôzneho druhu. Predsa na Slovensku, keď sa ide takto cez krajinu, tak sa stretnete aj v prírode, aj pri výhľade, aj v krčme a samozrejme všade zažijete niečo iné.
Čiže vy na tom primárne milujete tú slobodu, že v každej chvíli si vykročíte, ktorou nohou chcete, kam chcete a urobíte, čo chcete.
Toto je isté jedna z veľkých hodnot, ktorú milujem.
Čo? Sloboda?
Sloboda.
A túlanie sa.
Tak.
Ináč v Karlovke je teraz nebezpečné sa túlať, je tam veľa divých svíň, to len hovorím ako spolubývajúca v Karlovke, takže neviem, ako to riešite.
Toto neriešim. Na východe sa zase povie, že tam je veľa medveďov, či to treba tak len zobrať na vedomie.
A potom to nejako riešiť, keď sa to udeje. Ja, a ešte keď si teraz spomenieme na ten slávnostný večer a vraciame sa pomaličky aj k UI technologickému podnikateľovi roka a vášmu finálnemu umiestneniu a samotnému večeru, tak vy ste nemali oblek, to je tiež asi nejaký prejav vašej slobody, že teda oblek nemáte ani jeden doma.
Oblek strašne nerád nosím.
Lebo? Vyzeráte ako ostatní, ne?
Cítim sa v ňom neslobodne.
Dobre, takže to, čo nosíte, vy sa volá ešte raz ako?
To, čo som mal na tom... Ja by som to nazval, že to je košela.
Taká predložená.
Zadanie bolo také, že chcem takú akože voľnú košelu, ktorú môžem mať akože voľne spustenú a výsledok bol, že tá košela bola dlhšia, ako som plánoval, ale bol som potom veľmi spokojný, že je taká dlhá.
Bol taký spoločenský odev. Kto si to nevie predstaviť, mal by si teda vygoogliť obrázky z toho večera a teda logicky ostáva sa opýtať, prečo ste sa vy rozhodli prihlásiť do EY podnikateľa roka.
Priznám sa, že ja som toto rozhodnutie neurobil. Prihlásili ma zamestnanci,
jej,
čo si veľmi vážim a veľmi si to cením. Potom už ten proces nejakým spôsobom prebehol, ale ten prvotný impuls bol takýto a je to pre mňa veľmi dôležité.
Ako to teraz hodnotíte?
Hodnotím, že dobre urobili.
Lebo?
Tak, lebo to dopadlo tak, jak to dopadlo. Uh-huh. A samozrejme má to pre firmu pozitívny dopad. Je to otázka samozrejme aj nejakej prezentácie a je to isté aj pocit ocenenia za tú dlhoročnú snahu. Či čiže je v tom akože mnoho emócie. Aj keď priznám sa, že keď som tam potom lúskal tie dotazníky, ktoré bolo treba akože v rámci prihlášky do tej súťaže vyplniť, tak chvíľami som bol taký, že mi to bolo treba, ale teraz som veľmi rád.
Aha, a dobre, a teraz hovoríte skôr o tých emóciách a ich na vás vidieť, napriek tomu, že ste taký ten kontinuálny typ, tak je na vás vidieť nejaký výkyv emočný. A z praktického hľadiska vám to dalo čo?
Z praktického hľadiska samozrejme je to aj stretnutie s mnohými zaujímavými ľuďmi a je to počúvanie tých príbehov, ktoré tam sú, čiže isté je to aj obohacujúce vidieť, ako sa darí iným a akým spôsobom sa dajú veci rozvíjať.
Čiže to aj inšpiratívne prostredie.
Je to aj určitým spôsobom také odhodlanie na ďalšie kroky.
Uh-huh. A teraz, keby ste sa trošku vrátili v čase, boli by ste možno ochotní sa prihlásiť aj sám? Reagujem na to, že pôsobíte na mňa tak skromne, že sa sústredíte, fokusujete na váš výkon, na to, aby všetko fungovalo, aby ste boli teda spoľahliví, stabilní, kvalitní, bezpeční a nie na to, že či dostanete nejaké ocenenie, ale zase je veľa podnikateľov, o ktorých by sme možno mali vedieť a bolo by dobré, aby spoločnosť o nich vedela, že či by ste ich povzbudili aj, že nech sa pokojne aj sami prihlásia, že nech nečakajú, že to možno urobia alebo neurobia zamestnanci.
Nie, ja by som ich rozhodne akože povzbudil. Ja si myslím, že každý dobrý výsledok by mal byť prezentovaný a že ak to tak cítia, že je sa čím pochváliť, tak hor sa do toho.
Ďakujem veľmi pekne za povzbudenie v mene všetkých možno neistých podnikateľov a ďakujeme za túto ešte doprezentáciu, ktorú sme zvládli. V tomto podcaste našim hosťom bol Tomáš Horvát z HMH SRO, reprezentujúci jedno z toho H.
Ja ďakujem veľmi pekne za tento príjemný rozhovor.
Bol príjemný, aj to som veľmi rada. Ja ešte raz zdôrazním teda, že ste EY podnikateľom roka technologickým 2021 a takisto finalistom a keď sa stretneme v Karlovke a nebudú nás vyrušovať divé svine, tak môžeme ešte v súkromnej linke sa dorozprávať. Ďakujem pekne, dovidenia.
Dovidenia.
Ďalší diel podcastu vyjde už budúcu stredu, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám to neuniklo. Som Adela Vinceová a práve ste počúvali štvrtú sériu podcastu Prečo práve oni? Podcast vám prináša spoločnosť EY.